Hogganoonni paartilee siyaasaa hangi tokko haasaa pirezidaantiin Itoophiyaa paarlaamaaf dhageessan irratti yaada kennanii jiran. Tokkoffaan bayii qabsoo uummataa teennaa jedhan, kaan immoo mootummaan yeroo dheeressuuf mala qopheessee jedhu. Galma tarsiimoo qaba jechuun kanneen xiinxalanis jiran. Hogganoonni kun furmaata biyyattiiti jechuun kan yaadanis yaada dhiyeessaniiru jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerraa. Fulbaana 30 bara 2009 pirezidaantichi Itoophiyaa Dr. Mulaatu Tashoome haasaa isaan paarlaamaa biyya isaaniif dhageessisan ilaalchisuun VOA'n hoogganoota paartilee mormituu adda addaa yaada akka kennan gaafatee jira. Dura ta'an Kongresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddina yaada isaanii ennaa kennan sadarkaa kongresichaas ta'e ka bulchiinsa madrakitti gamaagamni kamuu akka hin geggeeffamin dubbatu. Yaadi isaan kennanis kan ofii isaanii qofa ta'uu cimsanii dubbatan. Akka ilaalcha Dr. Mararaatti qabiyyeen haasaa sanaa akka jecha warra faranjiitti hedduu xiqqoof boodatti kan harkifate. Haa ta'u malee akka haasaa sanaatti mootummaan tarsiimoo afur lafa kaa'atee jedhu.
መንግስት አራት ስትራቴጂዎችን ቀይሶ የሚንቀሳቀስ ይመስላል። አንደኛው ስትራቴጂ አሁንም በቂ ኃይል አለኝ በጉልበት
ሞቱማን ተርሲሞሌ አፍር ለፈካቴ ሶስ አዋን ጅሩ ፈካታ ተርሲሞን ንዱራ አመዩ ሁምነጋን ቀባ ሶቺ ኡመታ ሁምናን ኡካምሱ ነንደንዳ ከጀዱ ከናፍ ለብሲ የሩ ሀተተማ ከነ ለብሲ አመዩ ሁምነ ከነ ሆጂረ ኦልቹን ቀባ አከከቺሳ kana akka hin daganne jedhu uummataaf kennu waan yaale fakkaataa jedhan. Tarsiimoon inni lammataa waadaa fi dha'icha kan warri faranjii jedhanii jedhu Dr. Mararaan malli kun keessumaa jireenya dargaggootaa jijjiiruu irratti kan fuulleffate. Jireenya keessaan jijjiiruuf furmaata harkaa qaba tarsiimoo jedhu qabatee piroojektii qarshii miliyoonaa hagasii qaba. Dhakaa darbattanii hidhamtanii qooda duutan nacina hiriiraa jedhee dargaggootaaf ergaa waan dabarsu fakkaataa jedhan. Seera filannoo jijjiiruudhaan kana keessattis mormitoonni barcuma paarlaamaa kan argatanii fi kanaanis waggoota afur akka eegan mormitootaaf ergaan darbuusaa tarsiimoo sadaffaa yoo ta'u, inni arfaffaan immoo mootummaan rakkoo jiru keessaa alatti kan itti gadi baaseef maddi rakkoo sanaas humna alaa ta'uu uummataaf waan ibsa fakkaataa jedhan Dr. Mararaan. Dura ta'an paartii samaayaawi obbo Yeshuwaas Asaffaa akka jedhanitti immoo haasaa pirezidaantichi paarlaamaaf dhiyeessan bayii qabsoo uummataati.
Pirezidaantu yaadarraguutu nagaggaramu. የህዝባዊ ተቃውሞ ውጤት ነው የሚመስለኝ እኔ የህዝባዊ ተቃውሞ ውጤት ነው ብዬ ነው የምወስደው ምክንያቱም
ሀሳ ፕሬዝዳንትች ዳገሲሰን በይ ቀብሶ ኡመታናት ተፈካታ ሰበቢንሳስ ካናዱራ አከፋቲትስ ጋፈነይ ጅራ ጃርሶሪን ዲያ ዳዳ ጋፈተኒ ቱራን አንጋማት ሞቱማን ተካ ዳገፈተን በኩ ሆጂር ኦሉፍ ዲሱን ህን በከሚኑ ማለ ሞቱማን ረኮን ጅራቹ አመኔ ያዳ ፍሩማታት ጀዴ ቀበቴ አቺስ በኡኑ በይ ቀብሶ ኡመታት ጀዴን አማና ጀዳን mootummaan sochii uummataa humnoota biyyoota alaa waliin wal qabsiisuun daranuu uummata dheekkamsiisaa jedhan obbo Yeshuwaas. Dura ta'an dhaaba tokkummaa guutummaa Itoophiyaa Dr. Bazzaabbih Damisee gama isaaniin haasaa pirezidaantichaa keessaa ijoodha kan ittiin jedhan seerri filannoonni fooyya'aa ka jedhu jedhaniiru. Hojiirra ooluunsaa garuu shakkisiisaadha jedhan. Hoogganoonni paartilee mormituu kun yaada furmaataati ka jedhan dubbataniiru. Dr. Mararaan jalqabarratti hidhamtoota siyaasaati kan ittiin jedhan akka hiikan labsii yeroo hatattamaa dhiyeenya labsan akka kaasaniif sanbooda jijjiirama bu'uuraasa jedhutti deemuun dirqama jedhan. Mootummaan Ihaadeeg oolmaa uummataaf galu inni dhumaa mootummaa tokkummaa biyyoolessaa hundeessuudhaan filannoo haqaaf walabaa geggeessuudha. Yaadi furmaataa kun immoo paartii biyya bulchu biratti fudhatama hin qabu jedhan.